Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
Masuk. Selamat datang di ruang tamu.
Halo kawan aksi, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi nih di ruang tamu bersama saya Tari. Kali ini Tari kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Karena ini pasti anak-anak muda nih tahu banget nih sama sosok ini nih. Dia adalah Shirley Anavita. Halo Shirley.
Halo Mbak Tari.
Iya nih Shirley, akhirnya kita ketemu ya.
Akhirnya
ketemu.
Sebelumnya kita online gak sih?
Sebelumnya aku yang nontonin kamu.
Oh gitu.
Karena waktu itu sempat juga menjadi narasumber untuk KPK juga mengisi soal partai politik ya waktu itu ya. Wah menarik sekali tuh. Nah Shirley, sebenarnya ceritain dong profesi kamu saat ini tuh apa sih? Banyak diundang salah satunya KPK gitu kan untuk mengomunikasikan atau menyuarakan hal-hal tentang anak muda. Apa? Profesi kamu tuh apa gitu? Sampai bingung deskripsiinnya ya.
Sebetulnya Shirley sekarang dosen Mbak. Jadi Shirley ngajar di Universitas Paramadina Hubungan Internasional. Sebetulnya itu adalah kampus alma mater Shirley waktu S1. Okay. Jadi Shirley lulus S1 dari situ. Terus S2 kemarin alhamdulillah sempat keluar sebentar 2 tahun. Pas balik diminta untuk belajar ngajar lagi di kampus itu. Yeah. Jadi sembari sambil dosen juga sekarang alhamdulillah dikasih amanah untuk ngisi seminar offline maupun online. Juga sedang nyelesain buku nih. Doain ya Mbak Tari.
Okay.
Semoga cepat selesai, cepat rampung.
Wah, mantap.
Biar enggak molor lagi.
Buku, nulis buku juga.
Mm-mm, sekarang lagi nyelesain buku pertama.
Buku pertama tentang apa tuh?
Nah, nanti jangan lupa.
Tungguin aja ya. Okay. Nah, Shirley dikenal juga nih sebagai salah satu influencer, ya kan? Yang bisa dibilang mewakili generasi milenial. Aku pengen tahu nih, concernnya Shirley untuk milih, maksudnya, aku pilih untuk menyuarakan ini nih, karena sesama kaum gue, ibaratnya sesama kaum milenial gitu, perlu nih edukasi nih, karena semakin, yang tadi kamu bilang, kita semua butuh teknologi dan lain sebagainya, tapi teknologi itu kan semakin cepat ya informasinya. Kita nggak tahu nih mana yang hoax, mana yang apa. Saking banyaknya informasi itu. Nah, apa yang kenapa sih kamu concern banget sama kaum milenial ini gitu loh?
Kalau concern,
apa takut mereka masuk ke jurang terus apa gitu? Maksudnya arahnya Shirley melihat ini ada potensi apa?
Kalau potensi gede banget ya, saya pikir bukan cuma kita, banyak pihak yang sudah melihat bahwa potensi anak muda ini besar. Gak usah jauh-jauh dari persentase, jumlah kita aja udah sekarang mayoritas 60% lebih anak muda. Dan kalau bicara tentang teknologi, Internet of Things, social media dan segala anak turunannya, ini pasti bicara anak muda, mau anak muda objeknya, mau anak muda subjeknya. Saat kita bicara tentang semua anak turunan tadi, itu pasti bicara tentang anak muda. Jadi bagaimana kita mau mengisi sosial media ini, apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, mau gak mau, itu sebetulnya juga adalah dari kita, oleh kita. Dan itu bebas nilai. It's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan tentang sosial medianya, pakai platform apa, kita lebih senang pakai platform apa, bukan itunya. Tapi ini tentang kita manusianya nih, mindsetnya mau dibawa kemana, apalagi anak muda. Saat bicara anak muda kan, otomatis yang kita tawarin masa depan tuh Mbak.
Betul.
Dan kenapa selama ini kalau misalnya teman-teman melihat Shirley banyak misalnya mengomentari isu-isu yang erat kaitannya dengan sosial, dengan
kebijakan pemerintah.
Kayaknya itu nggak bisa dihapus banget ya. Ya tapi Shirley harus akui bahwa positioning anak muda itu penting banget untuk aware, untuk punya kepedulian terhadap itu. Dan selama ini kan sebetulnya yang diangkat itu adalah isu yang erat kaitannya dengan banyak orang. Jadi kalaupun misalnya ada banyak hal yang terjadi di sosial, di politik, itu kan gak semuanya juga dikomentari. Yang erat kaitannya dengan dan secara langsung ngasih impact ke masyarakat, itu yang biasanya kita coba untuk kasih perspektif yang berbeda. Dan tujuannya sebetulnya kalau saya boleh jujur kan saya belum lama Mbak main di sosial media ini, baru 2 tahun. Maksudnya bermain di sosial media secara aktif.
Secara aktif.
kalau sebelumnya ya udah mungkin satu minggu cuma satu kali, kalau asumsi ya satu minggu sekali kan berarti sebulan 4 kali toh, jadi nggak begitu aktif untuk apalagi menyuarakan pendapat itu nggak maksudnya nggak Sherly banget kalau dulu. Untuk teman-teman yang mungkin kenal Sherly sebelum tahun 2019 pasti tahu bahwa Sherly bukan tipikal orang yang kayak begitu. Jadi di tahun 2019 saat kembali ke Indonesia, saat itu ada fenomena sosial dan ada satu pandangan, intinya adalah kalau misalnya berbeda itu kayak dianggap aneh gitu dari pilihan keumumannya banyak orang. Jadi betul, harapannya adalah bisa memberikan perspektif yang berbeda dari media-media konvensional atau media-media mainstream. Karena berbeda dalam hal pandangan, berpendapat, justru itu yang membuat anak muda ini berdialektika, berdiskusi. It's bukan tentang benar salah, tapi buka aja dulu. Karena dari situ nanti critical thinking akan kebentuk.
Betul.
Open minded. Kalau dari sekarang kita udah dikasih liatnya dari satu sudut pandang aja, ya wajar kalau ada perbedaan kita langsung ngejudge. Cepat untuk membenar-benarkan sesuatu dan menyalah-nyalahkan sesuatu, menggampang-gampangkan sesuatu karena memang mindsetnya nggak di open, buka
aja. Atau mendewakan
aja
satu sosok tertentu.
Iya benar, dan itu logical fallacy kan.
Betul.
Benar karena terkenal itu kan, itu kan logical fallacy. Cek dulu, baper dan seterusnya. Terus dan pada akhirnya harapannya adalah lebih banyak lagi anak muda yang berani speak up. Itu menurut Sherly harapan awal dari 2019 yang akhirnya diteruskan dengan konten-konten motivasi, dengan konten-konten yang memang dibutuhin, mulai dari kita juga ngomen tentang pendidikan. Dan kalau sampai sekarang nih, kalau boleh nyampein, justru sekarang teman-teman di Instagram Sherly itu lebih senang untuk konten nge-like, nge-share, nge-post ulang gitu konten-konten motivasi, mungkin karena pandemi kali ya.
Oh iya iya.
Kan kita lagi kayak demotivasi.
Betul,
semua
betul
nih. Jadi lebih senang untuk nge-share, nulis ulang, nge-remake video dengan kreativitas mereka. Itu konten-konten motivasi gak?
Konten-konten yang emang mereka butuh di saat misalnya WFH terus gak ada kerjaan,
bener,
atau
banget
lagi waktu luangnya banyak,
bener,
gitu ya, bener, terus bener, mereka gabut ya.
Bener.
Oke. Ini menarik nih. Kamu dari 2019 ibaratnya ya mungkin kayak kebanyakan orang lah ya, punya akun tapi enggak dipergunakan dengan maksimal gitu.
Indeed.
Ya kamu yang yang tadi kamu bilang cuma seminggu sekali gitu kan. Itu pun kalau penting-penting amat, mau storyin keluarga atau diri sendiri atau lain-lain. Just for fun lah gitu kan. Lalu kamu serius gitu kan. Lalu kamu serius 2019, 2020, 2021 melejit sekali nama Sherly Anavita ini ya. Sherly Anavita Rahmi ini melejit sekali langsung gitu. Ini apa strategi kamu gitu untuk menggaet anak-anak muda? Ternyata anak-anak muda bisa loh mendengarkan saya dan mungkin jadi kayak, oh gue sepemikiran gitu loh sama Sherly, makanya orang suka, ya kan? Atau strategi apa sih yang dibentuk kayak, atau gini deh, kamu ngebayang gak sih sampai segininya? Gitu. Ngebayang gak sih tadinya tuh cuman mau menyuarakan pulang dari S2, kan? Pulang dari S2, mau menyuarakan isu tertentu, isu sosial ya waktu itu, sampai ke televisi juga ya, televisi nasional.
Iya, ya kayak 6 bulan sesudahnya, habis itu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan salah satu video, kurang lebih gitu lah.
Oke. Akhirnya viral nih langsung ya kan, Sherly Anavita melejit langsung. Nah itu apa nih kamu berpandangannya seperti apa? Apa yang anak-anak muda sukai gitu loh, strategi apa yang kamu pakai?
Sebetulnya kalau strategi khusus itu justru Sherly yang harus banyak belajar dari para senior semua. Sherly yakin banget nih, para pendengar di podcast ini juga teman-teman yang ada di sini, ini Sherly yakin udah jauh lebih expert dalam itu, dalam hal itu. Tapi yang jelas kenapa saat itu memulai dan akhirnya memutuskan untuk konsisten, dan kuncinya adalah konsisten menurut Sherly, main sosial media ya. Itu adalah karena satu, ngelihat fenomena sosial mulai dari masalah yang ada dan nggak perlu jauh, apa yang kita lihat, apa yang terdekat, dan kita nggak perlu tunggu sempurna dulu untuk mulai. Karena kalau boleh Sherly sampaikan, awal memulai juga Sherly dari yang pas-pasan banget. Kalau memang bisanya lewat pakai HP ya udah pakai HP dulu, terus ngambil sendiri, ngedit sendiri dengan segala skill yang pas-pasan.
Banyak aplikasi gratis juga,
banyak aplikasi gratis yang gampang dan mudah gitu. Betul. Dan ya cut-cutnya kalau teman-teman di sini ada yang pernah lihat video-video 2019 itu kan kayak sederhana banget tuh, tuka-tuka terus masukin tulisan gitu doang. Jadi kalau dari Sally adalah ya udah lakuin aja dulu, dan otomatis dalam mengeluarkan satu konten, karena apalagi nih untuk teman-teman yang memang concern ke isu-isu yang hard issues lah gitu ya. Kalau yang soft issues, entertain dan lain-lain mungkin tidak sampai sedetail teman-teman yang geraknya di hard issues. Tapi memastikan bahwa yang kita sampaikan satu bisa dipertanggungjawabkan, logika berpikirnya tepat, baik dan benar, datanya jelas dari mana, then go get it, perjuangin aja. Dan kalau cara menurut saya itu fleksibel banget. Selama tujuan dan targetnya udah kekunci nih, apa targetnya apa, dan otomatis ya minimal kan ada batasan waktu toh. Ya nggak mungkin juga ya di masa depan kita kan nggak gitu. Harus ada time bound-nya. Ya minimal smart goal setting. Nggak ngawang-ngawang lah. Yang achievable lah, gitu ya. Achievable. Yang bisa diukur juga. Jadi dari situ kemudian mulailah dari apa yang bisa dimulai, karena yang paling dekat adalah sosial media yang selama ini nggak pernah dimaksimalin, dan cuma itu yang Sally punya. Karena Sally nggak punya jalur khusus atau privilege khusus untuk bisa menghubungkan langsung ke media mainstream, kan nggak punya. Betul. Maksudnya mungkin ada kawan-kawan yang punya, tapi Sally dalam kondisi yang tidak punya, starting point-nya udah beda. Jadi lihat aja potensi yang kita punya dan maksimalin. Dan setiap orang kan punya potensi yang beda-beda. Bayangin nih Mbak, anak muda nih 60% lebih kita hadir di sosial media. Sosial media ini kan jadi wadah yang semua orang bisa hadir dengan warnanya sendiri.
Betul.
Benar kan?
Benar.
Dan gimana cara kita menentuin
karakteristiknya sendiri-sendiri.
It is. Dan menurut saya ini justru wajar kalau media sosial ini diperebutkan banyak pihak, bukan hanya orang ya, banyak pihak. Wajar banget karena betapa dia bisa menampung kreativitas. Ini tergantung kita seberapa mampu dan sanggupnya. Ini udah based on us. Udah masuk banget ke 5.0 lah. Industri 5.0. Benar enggak sih?
Iya benar.
It's human centered. Bukan lagi tentang teknologinya. Jadi menurut saya menarik banget saat itu yang dimiliki hanya sosial media dan belum dimaksimalkan. Ya udah mulai dari apa yang punya dimiliki dulu, dan karena kala itu kan 2019. Kita sama-sama tahu lah 2019 itu kan momentum pemilihan presiden kan, momentum pesta demokrasi 5 tahun sekali. Jadi karena ada momentumnya di situ dan ngelihat sebetulnya ada fenomena sosial yang tadi Sally sampaikan, akhirnya Sally mencoba untuk ngasih perspektif dari situ. Nah, ternyata alhamdulillah gayung bersambut. Di situ kalau Sally boleh sampaikan, itu disusun tuh 30 hari, gak boleh ada hari yang kosong. Jadi dari situ kemudian mulai riset, ini pada ngomongin apa, dari sumbernya berapa banyak, dan dari sisi mana yang belum diambil. Akhirnya itu yang coba kita angkat. Dan dari situ terus bergulir, gayung bersambut ternyata banyak di repost oleh teman-teman, dan sampai akhirnya ada satu video yang diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh salah satu media tadi. Akhirnya sampailah ke titik itu.
Iya, betul. Nah, menariknya yang tadi dibilang Sheryl adalah hard issue.
Hard issues-nya
itu salah satunya korupsi.
Salah satunya korupsi
pastinya ya.
Jangan salah, korupsi itu menjadi isu nomor satu anak muda.
Oh wow.
Kalau bicara tentang hard issues kan ada banyak nih, lapangan kerja kan banyak toh. Korupsi itu nomor satu.
Korupsi itu nomor satu. Tiga kata nih dari Sheryl tentang korupsi itu apa?
Tiga kata tentang korupsi.
Ya.
Pertama terstruktur.
Terstruktur.
Kedua masif.
Ya.
Ketiga destruktif. Kenapa? Kenapa terstruktur dan masif? Karena Mbak Tari bayangin, ibaratnya nih sekarang orang itu bisa nangkap siapapun,
betul,
dari lembaga manapun, dimanapun, itu udah, ya udah, silahkan ditangkap aja. Ibaratnya kayak gitu, betapa udah terstruktur dan masifnya. Bahkan ada istilah di masyarakat yang sering nyebutin bahwa yang ketangkap korupsi itu yang sial aja. Berarti kan sebetulnya ini udah terstruktur dan sangat masif terjadi sebetulnya. Dan kenapa destruktif? Kita bisa sama-sama lihat bagaimana sebetulnya praktik dari korupsi ini. Ini karena terstruktur dan masif, impact-nya luar biasa. Gak usah jauh-jauh deh, misalnya nih yang baru-baru aja terjadi. Kita sama-sama tahu bahwa kasus korupsi Jiwasraya misalnya. Itu kan sebetulnya setara dengan, kalau kita mau analoginya nih, setara dengan harga 6 kapal rescue atau penyelamat kapal selam. yang sampai sekarang menurut informasi media kita belum punya. Bayangkan kalau kasus korupsi itu tadi bisa ditekan, sebetulnya kita harusnya bisa punya dan harusnya saat kejadian
punya aset yang lebih banyak.
Punya aset yang lebih banyak dan harusnya ketika kejadian tenggelamnya kapal Nanggala kemarin kita enggak perlu harus nunggu bantuan dari negara tetangga, sebutlah kayak Singapura atau Malaysia yang usianya lebih kecil dan lebih muda dari kita. Jadi ini jadi sangat destruktif. Belum lagi kasus-kasus lain, mulai dari BLBI tadi, Asabri yang kalau itu, kalau kasus KKN ini bisa dimaksimalkan penekanannya, jadi benar-benar di, kalau diberantas ya sampai ke akar-akarnya, maka sebetulnya kita nggak perlu ngutang lagi kok. Negara kita kalau per hari ini total utang kita ada 6.000 T dengan utang bunga utangnya 300 T, maka sebetulnya ini kita nggak perlu lagi kok untuk ngelakuin itu. Kalau misalnya ini bisa ditekan dan berapa banyak sebetulnya dengan angka itu, sebetulnya angka-angka yang sudah tersebut tadi, berapa banyak kawan-kawan kita yang sebetulnya bisa mendapatkan beasiswa, berapa banyak sebetulnya kalau tadi aset yang bisa kita beli, berapa banyak teman-teman UMKM yang bisa dibantu, berapa banyak kawan-kawan kita yang secara ekonomi masih berada di bawah garis kemiskinan yang bisa dibantu. Jadi ini sangat destruktif, ini sangat menghancurkan menurut Shirley.
Betul. Nah tadi Shirley bilang juga semua isu-isu tadi, korupsi tadi itu kan, kalau aku pikir ya, kamu tuh berani banget ya. Maksudnya tidak banyak orang anak-anak muda yang mengambil jalur
angle itu,
iya,
ya.
Mengambil angle itu, mengambil.
Tapi saya harus akui sih, Mbak, resikonya memang ya beda antara misalnya masuk lewat entertain atau hiburan gitu ya, dengan masuk misalnya tadi yang tadi Mbak Tari sampaikan, otomatis resikonya berbeda. Makanya tadi tingkat kehati-hatian menurut Shirley ya, kehati-hatian dalam menghasilkan konten itu juga berbeda. Filternya, terus sama-sama berusaha mencari konten kan, teman-teman entertain juga toh nyari konten, nyari jelas konten, tapi how do we filter it, gimana kita ngefilter ini mana yang layak, mana yang enggak, mana yang baik dan benar, mana yang enggak, dan ketika itu menjadi value yang kita pegang, maka enggak, menurut saya enggak usah takut, enggak selama usah standarnya takut, ya, ada baik dan benar dan ikut aturan. Nah, itu ikut aturan.
Harus ikut aturan. Harus.
Karena kalau orang bawa bola nih, bawa bola, udah jelas nih ada aturannya. Dia bawa bola, udah tahu bahwa kalau ngelanggar sedikit lewat dari garis, dia akan diperit oleh wasit, terus dapat kartu merah, kartu kuning. Jadi tahu aturannya sampai mana, tahu bawa bolanya sampai mana, menurut saya ini menjadi penting.
Benar. Dengan begitu kan ya, dengan keberanian itu tadi yang kamu bilang tadi, ada gak sih yang kemudian akhirnya dia, mereka, kamu udah bisa melihat nih ada bibit-bibit dari, ya mungkin artinya bermunculan lah influencer-influencer lainnya yang menyuarakan hal yang sama gitu. Atau sebegitu sulitnya kah misalnya isu-isu hard issues itu seperti korupsi ini, politik apalagi, itu kan sebuah yang tadi kamu bilang. Ya meskipun kalau kita tadi Shirley juga bilang memang itu risetnya panjang juga, karena memproduksi satu konten itu perlu pemikiran, perlu banyak pertimbangan dan lain-lain gitu. Nah itu kan sudah sedemikian rupa dipersiapkan. Sebenarnya masuk ke ranah itu tuh susah apa enggak sih untuk mengemas itu semua dan jadi konsumsi anak-anak muda?
Kalau ngemas itu jadi sesuatu yang enak, yang easy going lah ya, kalau anak muda kan nggak seneng yang susah-susah gak banget
suka,
dicerna,
nggak suka mikir panjang-panjang.
Iya benar. Menurut saya itu jadi tantangan. Tapi yang namanya tantangan harus diselesaikan, karena kalau nggak diselesaikan itu kita ngepostpone masalah. Mungkin nggak selesainya sekarang, tapi nanti otomatis akan makin gede di generasi selanjutnya, entah itu di generasi Z, post Z, atau bahkan Alpha. Ini masalah, tantangan, nggak kita bedah, ya itu makin besar loh. Nah, lebih baik kita, menurut Shirley saat itu, lebih baik mulai aja dulu pelan-pelan kita ketemu sama formulasinya. Dengan ya tetap pada akhirnya kita based on riset yang ngelihat bahwa anak muda di zaman-zaman kita nih sekarang, itu kan anak muda tingkat fokusnya makin berkurang kan. Iya gak sih Mbak?
Banget.
Orang nonton video 10 menit gak menarik, skip-skip, bener gak?
Banget. Ini juga riset kemarin aku lihat juga. Ada angka minat baca juga berkurang.
Minat baca berkurang. Lebih daripada membaca.
0,0 berapa gitu kemarin.
Nah, Indonesia adalah negara ke-60 dari 61 kalau bicara literasi. Yeah. Literasi ini kan erat kaitannya dengan critical thinking.
Betul.
Jadi ketika tahu bahwa di sini masalahnya, maka kalau ya bagi Sherly ya bagaimana kalau ini masalah, ini keinginan kita anak muda di sini ada gap, ya kita isi sebisa kita aja. Jadi dengan tipikal kita anak muda sekarang lebih senang audio visual daripada sekedar membaca. Kenapa enggak bacaan itu kita bawa ke audio visual?
Betul.
Lebih seneng misalnya untuk teman-teman yang udah bekerja karena mungkin banyak menghabiskan waktu di jalan, lebih seneng dengerin kayak sekarang nih kayak podcast. Okay. Kenapa nggak dihadirkan dengan yang easy going, karena kan mengatakan sesuatu harapannya kan adalah dipahami, syukur bisa menggerakkan, dan kalau targetnya itu otomatis dengan menggunakan bahasa yang baik, benar. Ada istilah kita mau melakukan sesuatu yang baik dan benar, tapi kadang-kadang caranya nggak baik dan benar, ya nggak nyampe juga. Jadi itu ya aja sih standar yang dipakai.
Benar.
Selama ini
gimana agar dorong generasi milenial ini untuk bisa berpartisipasi terhadap isu anti korupsi melalui media sosialnya, tentunya maksudnya harapannya nggak cuma like gini gitu. Harapannya nggak cuma like gitu kan, maksudnya share itu menurut kamu impactful nggak?
Impactful. Menurut saya justru share itu yang mengamplify lebih jauh lagi. Mungkin kemampuan kita misalnya nih, kita yang hadir di sini misalnya berapa orang. Dengan ada satu like dari masing-masing kita kan teramplify lagi toh. Dari situ akan teramplify lagi, dan itu kekuatan sosial media itu di situ, Mbak. Beda dengan media konvensional yang enggak bisa berapa orang yang nonton, ya segitu. Nanti kalau diputar ulang, nanti berapa lagi kan gitu. Beda dengan sosial media, kenapa ini bisa sangat exponential impact, yaitu di situ. Tingkat like bisa kapanpun di like, kapanpun ditonton, kapanpun di share, dan itu udah effortless banget, tinggal satu kali klik dan bisa gitu.
Jadi penggantinya word of mouth ya. Ya kan biasanya kita kalau ngerumpi kan word of mouth ya.
Iya,
kan?
Benar-benar.
Mungkin share itu penggantinya word of mouth juga ya.
Iya benar, bisa.
Jadi kayak ngepost doang di story atau dia malah repost beneran di feed ya kan?
Bahkan bukan cuma menggantikan, itu mengakselerasi word of mouth. Bayangin Indonesia Merdeka 1945 butuh berapa tahun word of mouth itu supaya Sabang sampai Merauke bisa tahu toh. Sekarang one click then we can reach 1000 of people.
Betul.
Jadi kalau ada industri 1.0 sampai 5.0, ada generasi yang berhak menyesal karena tidak melakukan apa-apa atau berkarya, itu generasi kita, Mbak. Karena kita dapat akumulasi semua kebaikan, benefit dari 1.0 sampai 4.0. Ini terakumulasi di generasi kita.
Wah, sayang banget kalau gak dimanfaatin ya.
Sayang banget.
Anak-anak muda dengerin nih, yang lagi dengerin podcast Kanal KPK harus dengerin apa kata Sherly nih. Sayang banget kalau semua yang kita sudah punya sekarang ini, bahkan udah berlipat-lipat kali tapi nggak dimaksimalin ya kan, hanya mager gitu aja ya kan. Sayang banget ya.
Sepakat.
Sayang banget. Nah, tools-tools yang dipakai tuh harus platform tertentu nggak sih?
Enggak dong.
Enggak ya.
Kalau Sherly
yang disukai misalnya, ya udah cuman IG Sherly aja untuk untuk korupsi ya kan, untuk korupsinya ini, untuk YouTube-nya ini misalnya gitu, atau kamu memetakan itu nggak sih, atau ngeplotin nggak sih?
Sebetulnya kita bisa melihat dari fitur yang diberikan apakah sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjangkau target audience. Makanya kan otomatis itu nggak serta merta kita lakuin toh. Everything should be by design. Nah, erat kaitannya dengan terus aplikasi apa nih yang dipakai. Kalau menurut saya sih itu bebas aja. Ada yang menggunakan, ini boleh sebutkan ya?
Boleh
kan? Ada yang menggunakan YouTube dan dia fokus pada itu sampai dia menjadi nomor satu misalnya.
Atau trending nomor satu gitu.
And then go get it.
Yeah.
Yang justru menjadi PR kita adalah jangan mau jadi kualitas mediocre. Fokus misalnya di Instagram, dan dia menjadi yang menjadi pembawa isu di Instagram kalau dalam hal entertain. Then go get it, gak ada masalah. Masalah fashion pokoknya kiblatnya adalah ke Mbak Tari dan Mbak Wiwi, silakan.
Oke.
Jadi silakan dipakai. Menurut Sherly, goal itu yang harus dikunci, target itu harus saklek. Tapi mengenai cara kita fleksibel, mau pakai apa aja, mau pakai YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, kalau anak zaman sekarang nggak ada masalah. Karena kembali ke tadi, it's not about the gun, it's about kita, the man behind the gun.
Mantap. Nah, aku pengen tanya nih, semua yang tadi udah kasih masukan ke anak muda, caranya gampang banget untuk ngolah konten juga gampang banget kan, dengan alat sederhana aja juga gampang banget. Gak perlu pakai kamera yang puluh-puluh jutaan atau ratusan juta ya, Syair.
Enggak dong, mulai aja. Mulai dari kamera HP juga bisa.
Kamera HP juga bisa. Bener banget. Ya, enggak usah. Pokoknya jangan merasa terbatas dan lain-lain ya.
Bener.
Jangan merasa kita kecil hati, ah gue enggak bisa, ah gue enggak kayak Shirley gitu. Ya Shirley juga tadinya juga
awalnya langkah pertama
2 juta ya. Emang followersnya langsung 2 juta.
Enggak dong. Satu video yang nonton 200 orang itu udah maksimal.
Iya.
Yang like 15 orang itu juga udah maksimal. Iya. Jadi mulai aja dulu,
mulai
jangan
aja dulu.
Tunggu sempurna, pelan-pelan kita menyempurnakan diri kita.
Mantep, bravo banget nih. Nah terakhir nih ya, untuk share, kasih masukan dong untuk KPK nih, agar lebih banyak lagi anak muda yang memviralkan isu-isu terkini anti korupsi. Sebenarnya anti korupsi itu kita punya ini share apa? Yang KPK anut itu ada 9 nilai anti korupsi.
Oh iya, saya baca tuh.
9 nilai anti korupsi, kita singkatnya Jupe, Mandi, Tangker, Sebedil.
Nanti, Jupe, Mandi, Tangker, Sebedil.
Oke, okay, jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, sesederhana, berani,
adil.
Adil. Hmm. Betul. Oh, Jupe, Mandi. D-nya mandiri dan disiplin.
Tuh.
Ya, ada 9.
Oke.
Jadi artinya kan sebenarnya enggak perlu yang seperti yang tadi Shirley, ada BLBI, ada Jiwasraya.
Sebenarnya mulai dari hal-hal kecil enggak sih?
Hal-hal kecil enggak sih?
Sepakat banget. Dan jujur, adil, mandiri dan seterusnya itu kan melekat banget sama karakter kita kehidupan sehari-hari kan. Benar banget, apalagi anak muda bicara tentang misalnya korupsi di tingkat tertentu itu kan kayaknya jauh banget ya. Tapi meskipun dari satu perspektif kita harus tetap berpikir ke sana karena enggak mungkin ada enggak, karena impact dari itu otomatis kan adalah ke hilir, ke kita semua. Tapi sebagai anak muda, ayo kita lihat kita bisa ngelakuin apa. Menurut Shirley, enggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil toh. Dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri. Dalam kayak jujur, adil, mandiri, itu erat banget dengan kita. Dan sebagai anak muda ya, ayo kita lihat dari lingkungan kita sekitar. Bahkan pilihan-pilihan sikap kita, pilihan-pilihan mindset, respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar, itu bisa banget. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita aware gak sih it's a part of being corruption? Itu kita sadar gak sih kalau itu bagian dari tindakan korupsi? Dan ada istilah gini mbak, jangan-jangan selama ini yang kita lihat yang kayak tadi BLBI, Asabri dan seterusnya, itu yang lebih di-awarekan oleh anak muda. Karena kalau hard issues, korupsi ini nomor satu nih ternyata. Tapi jangan-jangan karena hal-hal baiknya gak diketengahin, narasi-narasi baiknya gak dibawa juga ke tengah dan diviralkan. Karena kan ada satu standar nih di anak muda zaman kita. Kalau mau semua orang tahu, you should viral. You should be viral,
dia.
Bener gak?
Betul.
Viralitas tuh jadi kayak indikator. Dan itu bebas nilai, mau viralnya positif, mau viralnya negatif.
Betul. Ya
itu
yang penting viral.
Yang penting viral.
Yang penting viral.
Nah, kalau memang yang negatif punya effort khusus nih untuk memviralkan sesuatu, kita kan enggak tahu ya caranya kayak gimana, strategi gimana, kenapa kita yang positif malu-malu? Ya enggak sih? Strateginya juga harus di atas rata-rata dong. Kalau di sana bisa dalam 10 menit selesai 2 km, ya kita harus 5 menit dong.
Iya.
Toh nilai yang kita bawa baik, 9 nilai tadi. Bener ya?
Bener.
Sepakat gak?
Sepakat dong, gila.
Nah jadi kalau Shirley nih ngelihat banyak banget sebetulnya cara. Karena anak muda nih kan sebenarnya menurut Shirley ini udah aware. Kemarin misalnya tahun lalu revisi undang-undang KPK justru anak muda jadi motornya loh mbak.
Iya.
Yang
banget
bikin itu trend di TikTok.
Merinding
loh,
ya saya merinding.
Teman-teman pasti paham banget nih.
Iya.
Itu justru anak muda jadi motornya. Ngebuat semua orang, ternyata anak muda masih ada ya. Dan dari Sabang sampai Merauke itu satu. Maksudnya arahnya sama. Jadi sebetulnya masih ada pertanyaannya adalah, apakah space untuk anak muda itu ada apa enggak? Nah kan hanya ada dua. Kita membuat atau kita menunggu. Hanya ada dua, kita mewarnai atau kita yang diwarnai. Dan dengan semua kelebihan yang kita miliki di industri 5.0, ini waktunya kita melihat dari sudut pandang, ayo kita mewarnai atau ayo kita menciptakan momentum itu, teman-teman. Mungkin kita mulai dari hal kecil, tapi saat minimal 60% dari 270 juta penduduk Indonesia memulai itu dari diri sendiri, bukankah ini jadi gelombang perubahan tren baru yang arahnya kita semua juga optimis.
Yang arahnya akan masif juga. Seperti
masif.
Yang tadi, jangan korupsi aja yang masif.
Bener ya banget kan? Bahwa integritas itu harus dibawa ke tengah.
Iya, integritasnya narasinya harus dimasifkan.
Sepakat. Jadi apalagi kalau misalnya nih teman-teman di kanal KPK atau KPK bisa memfasilitasi itu. Dengan membuat lomba yang itu diviralkan lombanya. Mm-hmm. Jadi bukan hanya mereka yang di kota yang tahu, yang di daerah juga tahu bahwa ada lomba yang erat kaitannya dengan skill-skill kekinian yang banyak mengetengahkan 9 nilai value itu. Okay. Dan ya bikin aja tayangan langsungnya misalnya. Karena kalau kita boleh ngelihat sebetulnya perlombaan itu yang kalau sekarang udah kurang banget nggak sih? Perlombaan yang langsung ya, kalau yang nggak langsung udah banyak.
Yeah.
Yang nggak langsung ini yang sekarang kalau ada yang kita rindukan adalah itu salah satunya. Jadi kalau ada tontonan yang misalnya gimana gitu, yang lebih mengedepankan memang entertainnya, ya kenapa enggak kita hadirkan tontonan yang mengedepankan edukasinya. Entah itu cerdas cermat antar sekolah, live aja enggak apa-apa. Mungkin di awal akan terlihat aneh, kayak yang tadi kita diskusi di awal. Akan terlihat aneh, iya apaan sih aneh. Tapi hanya butuh konsistensi dan waktu yang akan membuktikan bahwa pada akhirnya ketika konsisten, orang juga akan, oh ya udah itu memang ada kok tayangan yang bicara tentang korupsi. Jadi kalau lo mau nge-refer satu tayangan korupsi, ya itu ke situ. Jadi bukankah itu akan memberikan warna dengan warna kita sendiri?
Mantap, Shirley, thank you very much. Aduh, aku terkesima sampai ngeliatin Shirley terus gitu loh. Pokoknya gue nggak boleh skip nih pembicaraan The Shirley gitu ya. Tadi Shirley bilangnya diskusi, padahal ya kawan aksi kita nggak diskusi, dari tadi ngobrol-ngobrol aja gitu ya.
Ya asli ngobrol aja.
Ini bahasanya Shirley berat banget ya, waduh. Karena sama dosen beda ya. Oke, okay, kawan aksi, thank you very much.
Thank you
Shirley.
Banget ya Mbak.
Makasih
thank
banyak
you for having
ya
me.
Kita
thank
udah
you.
Ngobrol-ngobrol banyak nih. Ah, seru banget. Nah kawan aksi di rumah ya, dimanapun kalian berada ya tentunya, karena podcast bisa didengar kapan aja. Terima kasih banyak nih untuk dengerin kita. Udah 30 menit kita temenin kalian. Dan sampai ketemu lagi di Ruang Tamu Podcast Kanal KPK. Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.